คครับขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่8ของวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูนะครับในหัวข้อที่เรากำลังดูกันเดี๋ยวนี้นะครับก็คือว่าการไม่ยอมรับที่พระเยซูผู้คนนะครับซึ่งพระเยซูจะต้องเผชิญเรากำลังอยู่ในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่53ครับจริงๆแล้วพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่53เนี่ยเป็นพระคัมภีร์บทหนึ่งที่พยากรณ์เกี่ยวกับการที่พระเยซูจะต้องทนทุกข์เมื่อพระองค์เสด็จมานะครับอิสยาห์นี่อยู่ก่อนพระเยซูกี่ปีนะ700ปีนะครับคืออิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้หลายอย่างที่น่าสนใจที่นี่นะครับดังนั้นหนึ่งในหลายๆอย่างนี้นะครับบอกว่าพระองค์ต้องฟกช้ำแล้วก็พระองค์จะต้องทนทุกข์พระองค์จะต้องถูกทอดทิ้งจากผู้คนและถูกทอดทิ้งจากแม้แต่พระเจ้าพระบิดานะครับการถูกทอดทิ้งที่คิดว่ารุนแรงที่สุดก็คือว่าพระเยซูถูกทอดทิ้งจากพระบิดาตอนไหนครับตอนที่พระองค์อยู่บนไม้กางเขนนะครับคือพระเยซูก่อนที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยพระองค์ร้องออกมาจากเสียงอันดังนะครับได้บอกว่าทอดทิ้งเราทําไมนะครับดังนั้นนะครับแสดงว่าความรู้สึกของพระองค์ที่ถูกทอดทิ้งโดยพระเจ้าพระบิดาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบคืออธิบายยากนะครับตลอดเวลาพระเยซูตั้งแต่พระองค์เกิดมาพระองค์สัมผัสเหมือนพระเจ้าพระบิดาคุกคลีติดสนิทกับพระองค์แต่มาวันนั้นที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับได้รู้สึกว่าพระบิดาหันหลังให้กับพระเยซูนะครับทำไมครับทำไมพระเจ้าพระบิดาถึงทอดทิ้งพระเยซูไม่มองพระเยซูหันหลังให้กับพระองค์เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเพราะความบาปของมนุษย์โลกนะครับทับถมอยู่ในร่างกายของพระเยซูเดี๋ยวนี้พระเยซูกลายเป็นเครื่องบูชาที่เป็นแพ้รับบาปนี่นะครับพระเยซูกลับกลายเป็นมนุษย์บาปนะครับคือรับเอาบาปของมนุษย์โลกเนี่ยทับถมอยู่ที่พระกายของพระองค์พระเจ้าพระบิดาผู้บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะเกี่ยวข้องกับความบาปได้ดังนั้นนะครับพระเจ้าพระบิดาจึงหันหลังฟังทางนี้ครับฟังนะครับคือพระเยซูไม่พระเจ้าพระบิดาไม่สามารถที่จะมองพระเยซูได้อีกต่อไปเนื่องจากความบาปของมนุษย์โลกเนี่ยทับถมอยู่ที่พระกายของพระองค์นะครับด้วยสาเหตุอย่างนั้นนะครับพระคัมภีร์อิสยาห์พยากรณ์ไว้ว่าพระบิดาจะถูกทอดทิ้งนะครับขอโทษครับพระเยซูคริสต์จะถูกทอดทิ้งถูกพยากรณ์ไว้ถึง700ปีนะครับแค่ดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่นี่พูดถึงบอกว่าความตายที่พระเยซูจะต้องประสบนะครับก็ถูกพยากรณ์ไว้เหมือนกันเปิดไปในพระคัมภีร์ดาเนียลบทที่9ข้อที่26นะครับบทที่9ข้อที่26ครับดาเนียลบทที่9ข้อที่26นะครับโอเคเราจะอ่านไว้กันนะครับ1 2 3หลังจาก62สัปตะแล้วท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรสำหรับท่านและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมจนกระทั่งที่สุดจะมีสงครามและมีวิบากกำหนดไว้โอเคอันนี้นะครับคือพระคัมภีร์ดาเนียลเป็นหนังสือพยากรณ์ที่รู้สึกว่ามีความหมายหลายมิตินะครับลึกลับอย่างมากนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ข้อความที่บอกถึงการที่พระเยซูผู้นี้จะต้องเผชิญกับความตายนี่นะครับในข้อความนี้ครับที่พูดถึงบอกว่าผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้ก็คือเราอ่านเมื่อกี้ในอิสยาห์นะบอกว่าจากตอของเจสซี่จะมีผู้หนึ่งที่พระเจ้าเจิมไว้จะเกิดขึ้นก็คือพระเยซู แต่พอมาถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ดาเนียลเนี่ยก็ได้พูดถึงบอกว่าผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะต้องถูกตัดออกหมายถึงตายไปนะครับจะต้องถูกตัดออกและตายไปการตายของพระเยซูก็ถูกพยากรณ์ไว้ในดาเนียลที่นี่อีกข้อหนึ่งครับที่พยากรณ์เกี่ยวกับความตายของพระองค์ก็คือว่าสดุดี22ข้อที่16ครับสดุดีบทที่12นะครับ22ครับสดุดี22ในข้อที่16เราจะอ่านด้วยกัน1 2 3พระเจ้าข้าบรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพระองค์เขาแทงมือแทงเท้าของข้าพระองค์นี่นะครับก็พยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูนะครับในพูดถึงสุนัขล้อมข้าพระองค์ไว้คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพระองค์ไว้เขาแทงมือแทงเท้าก็ตอนที่เขาตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนนะครับอันนี้ก็ถูกพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าโดยสดุดีนะครับที่นี่และอีกข้อหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายก็ถูกพยากรณ์ไว้เหมือนกันนะครับเราจะดูสดุดี16ข้อที่10ครับสดุดีบทที่16ข้อที่10นะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่1 2 3เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายหรือให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้นโอเคครับข้อความที่พยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูจะต้องเป็นขึ้นมาจะไม่ถูกเน่าเปื่อยในอุโมงค์ฝังศพนี้นะครับก็คือที่นี่บอกว่าพระเจ้าพระบิดามิได้ทรงมอบพระเยซูไว้กับแดนคนตายนะครับที่นรกที่พระเยซูลงไปปราบมารซาตานที่นรกแดนคนตายที่นั่นพระเจ้าพระบิดาไม่อนุญาตให้พระเยซูต้องอยู่ที่นั่นตลอดไปแต่ต้องเป็นขึ้นมาจากความตายอันนี้ก็ถูกพยากรณ์ไว้นะครับแม้แต่การที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็เสด็จสู่ไปขึ้นไปสู่สวรรค์นี่นะครับก็ถูกพยากรณ์ไว้ในสดุดี68นะครับเราจะดูด้วยกันในพระคัมภีร์สดุดี68ข้อที่18นะครับข้อที่18ที่นี่เราจะอ่านพร้อมกันที่นี่นะครับ1 2 3พระองค์เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องสูงนำเฉลยไปและรับของขวานท่ามกลางมนุษย์ข้าแต่พระเจ้าแม้จากผู้ที่ขัดขวางพระองค์ก็ประทับที่นั่นประทับที่นั่นนะครับที่นี่นะครับพูดถึงบอกว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องสูงนำเฉลยไปด้วยอันนี้สดุดีผู้เขียนสดุดีเนี่ยพยากรณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายขณะที่พระองค์ตายบนไม้กางเขนถูกฝังไว้ในอุโมงค์3วัน3คืนวิญญาณของพระองค์นั้นลงไปที่นรกนะครับในเบื้องต่ำของแผ่นดินโลกที่นั่นคือที่นรกที่นั่นได้ปราบมารซาตานแล้วก็พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์ก็พูดถึงบอกว่าพระองค์เวลาพระองค์เป็นขึ้นมาเนี่ยนำพวกที่เฉลยนั้นไปด้วยพวกที่เฉลยนี่พวกที่เป็นเฉลยถูกตกไปเป็นเฉลยที่นั่นน่ะพี่น้องคิดถึงใครครับคนเหล่าเนี้ยคนกลุ่มไหนที่พระองค์จะเล็งถึงพวกเขาว่าขณะที่พระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วก็นำเฉลยพวกนี้กลับไปกับพระองค์เนี่ยคนกลุ่มนี้คือใครครับอับราฮัมอิสยาห์คือคนทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้าคาดหวังว่าพระเมสสิยาห์พระเยซูจะเสด็จมาแต่เขาอยู่ไม่ทันตายไปก่อนแล้วเนี่ยอย่างอับราฮัมอย่างอิสยาห์อย่างคนเหล่านี้นี่นะครับดาวิดคือคนดีของพระเจ้าว่างั้นเถอะคนที่เชื่อในพระเจ้าคาดหวังพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาแต่อายุเขาไปไม่ถึงนะครับเขาตายไปก่อนคนเหล่านี้ตายไปก่อนนี่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทันทีทันใดนะคนเหล่านี้ตายนี่เขาไปอยู่ไหนครับไปอยู่ที่อกของอับราฮัมหรือพระคัมภีร์เรียกว่าเมืองบรมสุขเกษมนะครับเขาไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่ตกนรกไม่ใช่ขึ้นสวรรค์แต่อยู่ที่ที่ดีกว่านรก แต่ไม่ดีเท่ากับสวรรค์นะครับที่นั่นเนี่ยที่นั่นสถานที่ที่นั่นเนี่ยพระเยซูก็ตอนที่พระองค์อยู่บนโลกเนี่ยพระองค์ก็พยากรณ์ให้กับเราได้รับรู้ถึงสถานะของคนที่อยู่ที่นั่นเป็นยังไงนะครับได้พูดถึงอกของอับราฮัมลาซารัสอยู่ที่อกของอับราฮัมแต่ว่าเศรษฐีนั้นอยู่ที่นรกนะครับอยู่ที่นรกนั้นทุกทรมานนะครับบอกว่าแค่คนนี้นะครับคือมาเอาน้ำสักนิดหนึ่งมาแตะที่ลิ้นของเราแค่นั้นเองจะทำให้การอยู่นรกของเราก็จะดีขึ้นนี่นะครับแต่ว่าลาซารัสที่อยู่ที่อกของอับราฮัมนี่นะครับได้บอกว่าคือระหว่างอกของอับราฮัมกับที่นรกนั้นนะครับไปหาสู่กันไม่ได้ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่ไกลจากนรกนะครับคือสามารถที่จะมองเห็นกันได้และไม่พอลาซารัสสามารถที่จะได้ยินเสียงของเศรษฐีคนนั้นได้เวลาเขาพูดอะไรสามารถที่จะได้ยินกันได้แต่มันเป็นที่คนละที่ที่คนละแบบที่นั้นยังมีไหมทุกวันนี้ยังมีอยู่เปล่าครับยังมีไหมใครบอกว่ามียกมือขึ้นใครบอกว่ามียกมือขึ้นใครบอกว่าไม่มีแล้วยกมือขึ้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วยกมือขึ้นแล้วคนที่ไม่ยกมือล่ะคนที่ไม่ยกมือนี่บอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือไม่มีแล้วครับสถานที่ที่เราบอกว่าเมืองบรมสุขเกษมหรือว่าอกของอับราฮัมเนี่ยมันถูกยกเลิกไปตอนที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์มารับคนที่อย่างโมเสสอย่างอิสยาห์อย่างผู้คนเหล่านั้นธรรมิกชนของพระเจ้าเนี่ยรับขึ้นไปสู่สวรรค์เนี่ยพร้อมกับยกเลิกระบบของที่อยู่ที่อกของอับราฮัมเมืองบรมสุขเกษมนั้นด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ใครคนไหนเมื่อเชื่อในพระเยซูนะที่เชื่อในพระเยซูไว้ใจในพระเยซูตายปุ๊บได้กลับไปสวรรค์เลยคือวิญญาณนะแต่ว่าคนก่อนที่พระเยซูจะตายบนไม้กางเขนเขาตายปุ๊บเนี่ยวิญญาณเขายังไม่ได้ไปสวรรค์ยังไปอยู่ที่เรียกว่าที่อกของอับราฮัมที่นั่นนะครับดังนั้นข้อแตกต่างมันอยู่ที่ว่าพระเยซูยังไม่ได้เปิดสวรรค์ไงพระเยซูยังไม่ได้ตายบนไม้กางเขนแทนมนุษย์บาปไงเมื่อพระองค์ตายแทนแล้วพระองค์ไปที่ฟ้าสวรรค์แล้วถวายพระโลหิตของพระองค์ที่นั่นแล้วใครคนไหนที่เชื่อในพระเยซูในเวลาต่อมานั้นนะครับเมื่อตายแล้ววิญญาณของเขาก็กลับไปสู่สวรรค์เนี่ยทันทีทันใดนะครับดังนั้นนะครับก็เมืองบรมสุขเกษมหรือว่าอกของอับราฮัมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าแม้แต่การเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์เนี่ยพระคัมภีร์พยากรณ์ไว้แล้วนะครับโอเคดูหัวข้อต่อไปครับเปิดไปที่หน้า12ที่นี่นะครับมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการที่พระเยซูรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับขับพยากรณ์เหล่านี้เกี่ยวกับตัวพระองค์การที่พระองค์ทนทุกข์การที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายการที่พระองค์จะต้องถูกทอดทิ้งคนจะปฏิเสธพระองค์จะยอดเย้ยพระองค์เรื่องราวเหล่านี้ใครมีคำถามอะไรไหมครับที่จะถามในชั้นเรียนได้ถ้าไม่มีก็ข้ามไปก่อนนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรบันทึกไว้จดไว้และมาถามทีหลังได้นะครับโอเคเราจะมาดูในหัวข้อนี้นะครับก็คือว่าภารกิจในแคว้นยูเดียช่วงเวลาที่ยังไม่มีชื่อเสียงก็หมายความว่าพระเยซูเริ่มแรกจะรับใช้พระเจ้านี่นะครับเริ่มที่จะประกาศแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูกำลังทำก็คือว่าพระองค์เรียนรู้ระหว่างพระองค์กับพระบิดาเรียนรู้จากน้ำพระทัยของพระบิดาพระองค์ได้กล่าวอย่างนี้บอกว่าพระองค์จะไม่ทำอะไรลำพังพระองค์ทำในสิ่งที่ได้รู้จากพระบิดาและพระองค์ทำและพระองค์จะไม่พูดอะไรลำพังพระองค์พระองค์จะตรัสในสิ่งที่ได้ยินจากพระบิดาสอนนะครับนั้นแสดงว่าขณะที่พระองค์เริ่มต้นประกอบพระราชกิจของพระองค์เนี่ยงานหลักๆของพระองค์อย่างนึงก็คือการที่รักษาความสนิทสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งนะครับที่พระเยซูวางไว้เป็นแบบอย่างให้กับเราแต่เราจะมาดูที่นี่นะครับในช่วงเวลาที่ยังไม่มีชื่อเสียงของพระองค์นะครับที่นี่ข้อสังเกตนะบอกว่าพระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจเมื่ออายุได้ครบ30ปีนะครับก่อนหน้า30ปีพระเยซูเป็นเด็กธรรมดา ป็นมนุษย์ธรรมดาที่จะต้องประกอบอาชีพจะต้องทำมาหากินนะครับทีนี้นะครับเราจะดูลูกาบทที่3ข้อที่32ซะหน่อยครับเปิดไปที่นี่ด้วยกันนะครับลูกาบทที่3ข้อที่23นะครับโอเคเราจะอ่านพร้อมกัน1 2 3ฝ่ายพระเยซูเมื่อทรงเริ่มพระราชกิจของพระองค์นั้นมีพระชนมายุประมาณ30ภาษาตามความหมายของคนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟซึ่งเป็นบุตรเฮลีโอเคที่นี่นะครับคือใจความสำคัญก็คือว่าเมื่อพระเยซูเริ่มพระราชกิจของพระองค์เนี่ยมีอายุได้30ภาษา30ปีพระองค์เริ่มพระราชกิจของพระองค์นะครับอันนี้ก็ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมนะครับเราจะเปิดไปในกันดาวิถีบทที่4ครับกันดาวิถีบทที่4ข้อที่43คือสมัยโน้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าคนที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยอายุวัยมีกำหนดไว้นะครับดังนั้นการที่พระเยซูเริ่มพระราชกิจของพระบิดาที่อายุ30นี่นะครับอันนี้ก็มีความหมายสอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามธรรมเนียมในสมัยนั้นที่นี่เราจะอ่านข้อนี้นะครับกันดาวิถีบทที่4ข้อที่43ถึง47นะครับ1 2 3ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปถึง50ปีที่เพื่อทำงานได้ในเต็นท์นัดพบจำนวนคนตายตระกูลของเขาเป็น 3,200 คนนี่แหละเป็นจำนวนคนที่นับได้ในวงวานเมราซีซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามที่พระเจ้าได้ทรงตรัสแก่โมเสสบรรดาคนเลวีที่นับได้ผู้ที่โมเสสและอาโรนและบรรดาประมุขของคนอิสราเอลได้นับไว้ตามตระกูลครอบครัวทุกคนที่มีอายุตั้ง30ปีถึง50ปีที่เข้าปฏิบัติงานและทำงานขนภาระได้ในเต็นท์นัดพบจำนวนคนที่นับได้เป็นคน 8,580 คนโอเคเอาแค่นี้นะครับคือนี่ตามยุคสมัยที่โมเสสแล้วก็อาโรนรับใช้พระเจ้าคนที่ถือว่าจะเริ่มพระราชกิจด้านพระวิหารแล้วก็ที่นี่ก็คือว่าที่เต็นท์นัดพบอะไรนี่นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวพระราชกิจของพระเจ้าเนี่ยอายุ30ปีขึ้นไปนะครับแสดงว่าพระเยซูก็ประกอบพระราชกิจของพระองค์เนี่ยตามอายุแล้วก็ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับในเรื่องนี้คือพระเยซูพูดถึงพระองค์เสด็จมาเนี่ยพระองค์ไม่ได้มาลบล้างธรรมบัญญัติแต่พระองค์มาทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์แสดงว่ากฎเกณฑ์อะไรที่มีแล้วต่างๆพระองค์มาปฏิบัติให้ครบและครบเกินกว่าที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ซะอีกอันนี้แหละครับที่ถือว่าพระเยซูบอกว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาลบล้างธรรมบัญญัติแต่มาทำให้สมบูรณ์นะครับโอเคต่อไปเราจะดูอีกประเด็นหนึ่งที่นี่นะครับเกี่ยวข้องกับการอัศจรรย์ทุกครั้งนะครับเกิดขึ้นได้เพราะฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดไปที่พระคัมภีร์กิจการบทที่10ข้อที่38หน่อยครับกิจการบทที่10นะครับข้อที่38คือการอัศจรรย์ในชีวิตของพระเยซูรับใช้ตลอด3ปีเนี่ยการอัศจรรย์ทุกอย่างทุกครั้งเนี่ยเกิดขึ้นก็โดยการที่พระเจ้าได้ทรงเจิมพระเยซูไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทำการนะครับเราจะอ่านที่นี่ข้อที่38 1 2 3คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพระองค์นี่คือความชัดเจนเกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่พระเยซูประกอบในชีวิตของพระองค์เนี่ยนะครับทำได้เพราะว่าได้รับการเจิมโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าการที่พระองค์จะได้เริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์เนี่ยพระองค์เริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มต้นจากการที่พระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารหัวข้อนี้ครับบอกว่าการทดลองในถิ่นทุรกันดารให้พี่น้องเปิดไปดูนะครับลูกาบทที่4ลูกาบทที่4นะครับข้อที่1ถึงข้อที่13โอเคเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยดีนะครับเราจะอ่านยาวๆเลยนะครับข้อที่1ไปถึงข้อที่13เราอ่านพร้อมกัน1 2 3สรรพสิ่งนั้นจะเป็นของท่านทั้งหมดฝ่ายพระเยซูตรัสกับมันว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมาจึงนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็มและให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปจากที่นี่เถิดเพราะมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ป้องกันรักษาท่านไว้และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตรัสตอบมารว่ามีคำเขียนไว้ว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านเมื่อมารทดลองพระองค์ทุกอย่างสิ้นแล้วจึงละพระองค์ไว้จนถึงโอกาสเหมาะโอเคที่นี่นะครับเราเห็นว่าการทดลองที่พระเยซูได้เผชิญนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะเริ่มพระราชกิจของพระบิดาใดๆนะครับเหตุการณ์นี้นะครับแท้ที่จริงแล้วเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูรับพระวิญญาณบริสุทธิ์รับเรียกว่ารับบัพติศมาในน้ำพร้อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนพระองค์และมีพระสุรเสียงที่ดังมาจากสวรรค์อันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนครับที่แม่น้ำจอร์แดนนะครับแล้วก็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีใครอยู่บ้างครับยอห์นผู้ให้รับบัพติศมานะครับคือพระเยซูเสด็จมาหายอห์นเพื่อจะรับบัพติศมาจากยอห์นแท้ที่จริงแล้วยอห์นบอกว่าข้าพเจ้าไม่คู่ควรที่จะให้รับข้าพเจ้าแต่หากควรจะรับจากท่านแต่ว่าพระเยซูในที่สุดก็ต่อรองบอกกับยอห์นบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะยอมและทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระบิดาแล้วเมื่อพระเยซูรับบัพติศมาจากยอห์นนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าสามพระภาคคือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยปรากฏที่นั่นอีกครับก็คือว่าขณะที่พระเยซูอยู่ที่แม่น้ำใช่ไหมแล้วก็อยู่ในมือของยอห์นจะจุ่มลงไปในน้ำนะครับพอจุ่มลงไปในน้ำออกมาแล้วพระคัมภีร์บอกว่าท้องฟ้าก็แหวกออกนะครับเปิดออกมาช่องหนึ่งแล้วทีนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาอยู่บนพระองค์สันฐานเหมือนนกพิราบนะครับเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นอีกครับ ที่บนฟ้าที่แหวกออกนั้นนะครับที่เปิดออกนี่นะครับมีเสียงดังออกมาจากที่นั่นเสียงนั้นบอกว่ายังไงครับบอกว่ายังไงนะท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากอันนั้นคือเสียงที่มาจากสวรรค์นะครับดังออกมาอย่างนั้นนะครับเราเห็นว่าพระเจ้าพระบิดามีเสียงปรากฏที่นั่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมานะครับเหมือนนกพิราบนะครับแล้วก็พระบุตรก็อยู่ที่นั่นตรีเอกานุภาพปรากฏที่นั่นทีนี้รับบัพติศมาเสร็จพระวิญญาณเสด็จมาเสร็จยังเริ่มพระราชกิจยังไม่ได้ครับพระคัมภีร์บอกว่าโดยพระวิญญาณนี่แหละนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมารจะมาทดลองพระเยซูอันนี้เหตุผลอะไรเพื่อมารจะมาทดลองพระเยซูนะครับแล้วการทดลองที่พระเยซูถูกทดลองนี้นะครับลองคิดดูสินะครับการทดลองเหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านและข้าพเจ้าเราท่านเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกวันเลยนะครับแล้วแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันใช้นี่นะทุกวันนี้มันยังใช้เรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องเราไม่ไกลไปจาก 3-4 อย่างนี้นะครับที่มันมาใช้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่นั่นอดอาหาร40วัน40คืนที่นั่นนะครับทีนี้ข้อสังเกตนะครับบอกว่าทรงหิวเวลาที่อ่อนแอที่สุดนั่นนะครับมันจะมาทดลองคือพระเยซูทรงหิวอดมา40วันนะครับแล้วที่นี่นะครับมาตั้งข้อสงสัยในความเป็นพระบุตรของพระเจ้าเวลามาซาตานมาหาพระเยซูเนี่ยมันบอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าเห็นไหมเวลามาซาตานมาเข้ามาทดลองในชีวิตคริสเตียนเนี่ยนะครับมันจะมาทดลองท่านในเรื่องสถานะของท่านนะครับจุดยืนของท่านในพระเจ้านะครับบางทีมาอาจจะเข้ามาแล้วบอกว่าอย่างคุณเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าอย่างลูกของอย่างคุณเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้านี่คือพระเจ้ารับรองหรือเปล่ารับบัพติศมาแล้วหรือยังเนี่ยอ่านพระคัมภีร์มาครบหรือยังชีวิตเข้มแข็งไหมเนี่ยชีวิตอย่างคุณนี่เป็นลูกของพระเจ้าจริงหรือเปล่ามันจะมาทดลองในสถานะความเป็นบุตรนะครับพระเยซูก็ถูกทดลองอันดับแรกเลยนะครับถูกทดลองบอกว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าเห็นไหมมันไม่ได้บอกว่าท่านไม่ใช่บุตรนะครับมันพูดเหมือนกันมาพูดพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพูดครึ่งกลางๆนะครับมาซาตานเวลามันมาหาท่านมาทดลองท่านน่ะมันจะไม่ใช่มาหาท่านนี่คือบิดเบือนเอาสัจจะความจริงพระวจนะของพระเจ้าไม่มาพูดสักอย่างไม่ใช่ครับมันมาพูดแต่พูดครึ่งกลางๆพูดไม่หมดเนื้อความนะครับอย่างกรณีมาทดลองพระเยซูนี่นะครับอันดับแรกเลยขณะที่พระเยซูทรงหิวอ่อนแอในฝ่ายร่างกายนะครับเพราะว่าอดอาหารมา40วันนะครับพระเยซูมาซาตานมาทดลองมาถามพระเยซูให้สงสัยในสถานะความเป็นบุตรนะครับบอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่นก้อนหินนี้ให้กลายเป็นพระกยาหารคือถ้าท่านเป็นบุตรเห็นไหมมาซาตานเนี่ยมันไม่สงสัยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะถ้าคุณมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าจริงๆเนี่ยคุณสั่งแม้แต่ก้อนหินแม้แต่อะไรก็ได้สั่งให้มันเป็นอาหารเนี่ยคุณทำได้ถ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้ามาซาตานไม่สงสัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่สงสัยมันรู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชนะครับดังนั้นมันมาบอกพระเยซูบอกว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่รู้ไหมพระเยซูถูกทดลองในเรื่องของการที่จะสั่นคลอนเรื่องสถานะของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่สั่นคลอนเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์รู้ดีกว่ามาซาตานหน่อยนึงเยอะเลยแหละคือพระองค์รู้อย่างนี้ขณะที่พระองค์ถูกจุ่มในแม่น้ำจอร์แดนเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ไหมขณะที่พระองค์ถูกจุ่มลงไปในแม่น้ำจอร์แดนและยอนเอาพระเยซูออกมาจากแม่น้ำเนี่ยนะครับเสียงที่ดังมาจากฟ้าสวรรค์นี่ว่าอย่างไรนะเสียงนั้นว่าอย่างไรนะท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเห็นไหมพระเยซูได้ยินชัดมากเลยท่านผู้นี้คือผู้นี้นะครับไม่ใช่ผู้ยอนไม่ใช่นะท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเวลามาซาตานมาหาพระเยซูบอกว่าท่านเป็นบุตรที่รักไปไหนมาซาตานบอกแล้วมาหาท่านเนี่ยมาหาพระเยซูท่องพระวจนะของพระเจ้าครึ่งๆกลางๆมันไม่ท่องออกมาหมดท่อนหรอกครับมันบอกว่าถ้าท่านเป็นบุตรนะครับแต่พระเยซูรู้ดีกว่านั้นเราไม่ใช่บุตรธรรมดาเราเป็นบุตรที่รักต่าง ดังนั้นพี่น้องเราเป็นคริสเตียนกับเราเป็นคริสเตียนที่พระเจ้ารักเรานี่แตกต่างนะคริสเตียนคนไหนที่ไม่อยากไม่สั่นคลอนในเรื่องสถานะของตนเองก็คือคริสเตียนที่ยึดว่าพระเจ้ารักเขาครับอาเมนมั้ยดังนั้นพี่น้องอย่าไปอวดที่ท่านรักพระเจ้านะจงอวดที่พระเจ้ารักท่านอย่าไปยกย่องที่ท่านรักพระเจ้าแต่ยกย่องที่พระเจ้ารักท่านอย่ายึดที่พระเจ้าอย่ายึดที่ท่านรักพระเจ้าแต่ยึดที่พระเจ้ารักท่านเพราะว่าท่านยึดได้ว่าพระเจ้ารักท่านเนี่ยนะครับท่านจะไม่สั่นคลอนในเรื่องสถานะของท่านท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าตลอดไปเป็นบุตรที่รักอีกต่างหากไม่ใช่บุตรธรรมดาคนหนึ่งเป็นบุตรที่พระเจ้าห่วงท่านพระเจ้ารักท่านนะครับเราจะต้องยึดมั่นในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราว่าเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้ามาซาตานมาทดลองพระเยซูในสถานะเรื่องนี้นะครับบอกว่าถ้าท่านเป็นบุตรแต่พระเยซูรู้ดีกว่านั้นเราไม่ใช่บุตรธรรมดาเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าต่างหากนะครับในเรื่องนั้นพระเยซูมีพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่บอกนะครับพระองค์เรียนรู้มาอยู่แล้วมีพระวจนะเต็มล้นอยู่ในตัวพระองค์นั้นสิ่งที่พระเยซูโต้ตอบมาซาตานใช้อาวุธที่เหมาะสมกับสิ่งที่มารมาใช้มานี่นะครับมารมาใช้พระวจนะคือครึ่งกลางแบบบิดเบือนพระเยซูใช้พระวจนะที่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีพลังที่พระเยซูเชื่อพระองค์ยึดถือไว้ตลอดนะครับว่าบุตรมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยอะไรพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบิดาทุกคำแสดงว่าพระเยซูยึดมั่นพระวจนะของพระเจ้าแม้ในยามที่พระองค์หิวครับแม้ในยามที่พระองค์อดอาหารมา40วันนะครับมีพระวจนะที่เข้มข้นอยู่ในพระองค์อยู่นะครับดังนั้นพระองค์โต้ตอบแทนแก่มารซาตานอย่างสะสมนะครับแล้วมารซาตานก็รู้ว่าพระเยซูรู้พระวจนะดีกว่าเขาดีกว่ามันเอาไม่ลงทำให้พระเยซูสั่นคลอนในสถานะความเป็นบุตรของพระเจ้ามาทดลองในเรื่องนี้เนี่ยเข้าไม่ถึงนะครับดังนั้นก็ถอยกลับไปนะครับแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าที่นี่บอกว่าท้าทายความเป็นพระบุตรของพระเจ้าทดลองให้พระองค์ทำตัวเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์เพื่อทำให้พระองค์ขาดคุณสมบัติในฐานะมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะครับเราจะเห็นว่ามาซาตานมาทดลองพระเยซูในอีกเรื่องหนึ่งนี่นะครับในเรื่องของการที่พาพระเยซูขึ้นไปที่ยอดหลังคาพระวิหารใช่ไหมอาจจะเป็นในมิติฝ่ายวิญญาณแหละพระเยซูอยู่ในถิ่นทุรกันดารอดอาหารมา40วันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมาซาตานมาทดลองอาจจะพาพระองค์เข้าไปเนี่ยในมิติฝ่ายวิญญาณอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหารนะครับของกรุงเยรูซาเล็มและมองลงไปเนี่ยเห็นกรุงเยรูซาเล็มเห็นราชอาณาจักรที่นั่นนะครับมาซาตานพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าเพียงแต่เจ้ากระโดดลงไปเนี่ยมีพระวจนะของพระเจ้าจะกล่าวไว้ว่าพยากรณ์ไว้ว่าทูตสวรรค์เนี่ยจะเอามือประคองชูท่านไว้เรื่องนี้มีพระคัมภีร์จริงนะครับในพระคัมภีร์สดุดีเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่พยากรณ์บอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะเอามือประคองชูท่านไว้นี่นะครับแต่ว่าถ้าพระเยซูกระโดดลงไปแล้วก็ยึดพระสัญญาข้อนั้นบอกว่าใช่มีพระวจนะของพระเจ้าพยากรณ์ไว้ว่าถ้าเรากระโดดลงไปเนี่ยทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้เนี่ยมีพระคัมภีร์นี่มีแต่พระเยซูไม่ทำตามพระคัมภีร์เพราะมาซาตานมาใช้ให้ทำดังนั้นนะครับเราจะทำตามพระวจนะของพระเจ้านี่มาอยู่ที่เราทำตามด้วยเรียกว่าแรงบันดาลใจอะไรนะครับในกรณีนี้เนี่ยพระเยซูถือว่ามันเป็นการทดลองพระเจ้าดังนั้นพระเยซูจึงตอบมาซาตานบอกว่าอย่าทดลองพระเจ้าของเจ้านะครับอันนี้การทดลองนี้ก็ตามนะครับพระเยซูมาซาตานอยากจะยกพระเยซูเหมือนกับว่าให้เป็นสถานะของความเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่พระเยซูก็ไม่หลงในเรื่องการทดลองนี้เช่นกันนะครับแล้วการทดลองอีกแบบหนึ่งที่มาซาตานมาหาพระเยซูเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยดูสิความมั่งคั่งความเจริญราชอาณาจักรเหล่านี้นะคือเหมือนกับว่ามาซาตานบอกกับพระเยซูบอกว่าเป็นของเราทั้งหมดแล้วถูกมอบไว้กับเราถ้าเพียงแต่เจ้าก้มกราบนมัสการเราแค่นั้นเองเราจะมอบแผ่นดินเหล่านี้เราจะมอบสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้กับท่าน ันนี้คือสิ่งที่มาซาตานพูดนะครับมาซาตานบอกอ้างบอกว่าตกไปของเขาแล้วเขาได้เป็นเจ้าของแล้วเขาได้มาเมื่อไหร่ครับพี่น้องเขาได้มาตอนไหนอันนี้คือไม่ใช่มาตัวไหนก็ได้นะลูซิเฟอร์ตัวจริงนะมาเจอกับพระเยซูตัวนี้เนี่ยนะครับมันได้มาตอนไหนครับมันอยู่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะครับมันอยู่ตั้งแต่นู่นเลยต้นตอมันอยู่ที่สวรรค์ถูกเตะลงไปอยู่บนโลกใบนี้นะครับชื่อของมันคือลูซิเฟอร์นี่นะครับแล้วมาผชนพระเยซูในพระคัมภีร์ตอนนี้นี่นะครับดังนั้นมาซาตานตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าราชอาณาจักรเหล่านี้โลกใบนี้เหมือนกับว่าอำนาจนี้อยู่ในมือของเราเนี่ยมันได้มาตอนไหนครับตอนที่มันไปหลอกอาดัมและเอวาเนี่ยมันได้มานะครับอำนาจของโลกเนี่ยเป็นของมันนะครับดังนั้นนะครับคือพระคัมภีร์บอกว่าพระของโลกนี้หรือพระของยุคนี้เนี่ยคล้ายๆว่ามาซาตานลูซิเฟอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้โลกใบนี้นะถ้าจะพูดไปแล้วพระเจ้าไม่ใช่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ 100% นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามาซาตานมันมีอำนาจที่นี่เดี๋ยวนี้มันยังมีอำนาจอยู่เวลานี้มันยังครอบครองอยู่เราจึงเห็นกิจการของมาซาตานทั่วไปนะครับที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับโลกใบนี้มันยังไม่ถูกถ่ายครับพี่น้องโลกใบนี้มันยังอยู่ในสภาพที่มันยังถูกสาปแช่งเหมือนกับที่พระเจ้าบอกกับอาดัมและเอวาในสวนเอเดนใช่ไหมโลกนี้จะต้องมีหนามโลกนี้จะต้องมีงูที่มีพิษโลกนี้จะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นเพราะการสาปแช่งที่เกิดขึ้นนะครับ นั้นมาซาตานเนี่ยมันมาหาพระเยซูเหมือนกับว่ามาอ้างอำนาจที่มันมีแต่พระเยซูรู้ดีกว่านั้นพระเยซูบอกว่าต้องนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียวและการที่จะได้โลกใบนี้หรือว่าได้อำนาจกลับคืนมาอยู่ในพระองค์นี่นะครับอยู่กับพระองค์เนี่ยพระองค์มีวิธีดีกว่าที่มารมาเสนอให้กับพระองค์นี่นะครับอย่างน้อยๆพระองค์ต้องก้มกราบแสดงว่าพระองค์ต้องยอมเป็นทาสของมารดังนั้นพระเยซูไม่ทำพระเจ้ามีรูปแบบของพระองค์ที่พระจะให้พระเยซูเนี่ยหยิบฉวยเอาอำนาจกลับคืนมาจากมารโดยวิธีการที่แตกต่างก็คือตายบนไม้กางเขนแล้วก็เป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกับว่าพระเยซูรู้เวลาของพระองค์จะได้โลกใบนี้มาอยู่ในอำนาจมือของพระองค์นี่นะครับยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้าดังนั้นการทดลองที่มาซาตานมาทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดารเนี่ยมีอยู่ 2-3 อย่างนี้เนี่ยนะครับยังเป็นเล่ห์เหลี่ยมที่มาซาตานมาใช้อยู่ทุกวันนี้อยู่นะครับในชีวิตของผู้เชื่อท่านและข้าพเจ้าเราคริสเตียนดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ที่จะมีพระวจนะของพระเจ้าแบบครบด้านครบครันถ้ามาซาตานมันจะมาทดลองเราในด้านใดก็แล้วแต่เราต้องมีพระวจนะของพระเจ้าที่จะอุดช่องโหว่ตรงนั้นครับอาเมนมั้ยมาซาตานมาทดลองท่านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางทีนี่นะครับสุขภาพไม่ดีเจ็บโน่นเจ็บนี่มีโรคนั้นโรคนี้นะครับเราต้องมีพระวจนะของพระเจ้าที่เรายึดถือไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีมาซาตานมาทดลองเราเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับชีวิตคู่ที่จะประคองกันรอดฝั่งหรือเปล่านี่นะครับโอ้พี่น้องมีพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับครอบครัวนี่มีเยอะมากเลยเราเอาพระวจนะอย่างนั้นนะครับเข้ามาเป็นหลักประกาศที่เรายึดมั่นนะครับเอาพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นเหมือนกับว่าล้อมรอบเราไว้เป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับทีนี้นะครับดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่พูดถึงบอกว่าท้าทายความเป็นมนุษย์ของพระเยซูในด้านตัณหาและก็ความเย่อหยิ่งนะครับการทดลองที่พระเยซูถูกทดลองเนี่ยนะครับท่านและข้าพเจ้าเราถูกทดลองเช่นนั้นด้วยนะครับทีนี้มันมีการทดลองอยู่เพียง3อย่าง3เรื่องนะครับเราจะมาดู1ยอห์นบทที่2ข้อที่15ถึง17นะครับเปิดไปในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่2ข้อที่15ถึง17ข้อที่15ถึงข้อที่17การทดลองที่พระเยซูถูกทดลองเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ในขอบข่าย3เรื่องใหญ่ๆที่เราจะดูด้วยกันตามที่นี่นะครับเราอ่านข้อที่15ถึง17นะครับ1ยอห์นบทที่2 1 2 3อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดจากโลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจโอเคที่นี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าการทดลองที่เกิดขึ้นในชีวิตผู้เชื่อเราเนี่ยก็คือว่าเราจะถูกทดลองให้เรารักโลกแล้วก็สิ่งของที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับและที่นี่บอกว่าความรักต่อพระบิดาก็จะไม่อยู่ในผู้นั้นถ้าเราเป็นบุคคลที่รักโลกและสิ่งสรรพสิ่งของต่างๆที่อยู่ในโลกนี้นะครับโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยการทดลองเป็นเครื่องมือที่มารจะหยิบฉวยเอามาทดลองเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทันสมัยในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติที่คนเขามีกันไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศไม่ว่าจะเป็นอำนาจอะไรต่างๆที่มันอยู่ในระบบของโลกนี้นะครับบางทีถ้าเราไม่ระมัดระวังมาซาตานมันหยิบเป็นเครื่องมือของมันที่จะใช้แล้วก็ทดลองเราและเราคริสเตียนหลายๆครั้งถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยนะครับเราถูกทดลองด้วยสิ่งเหล่านี้เราก็หลงไปมีอำนาจและหลงอยู่ในอำนาจมีเงินแล้วก็แทนที่เงินนี่จะเป็นเครื่องมือเงินมันเป็นเจ้าของในชีวิตเสียมีรถแทนที่จะบอกว่าเป็นเจ้าของรถรถเป็นเจ้าของเขาต่างหากอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับสิ่งของที่อยู่ในโลกนี้พี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่ารักโลกและสิ่งของที่อยู่ในโลกนี้นะครับให้เราใช้โลกนี้สิ่งของที่อยู่ในโลกนี้เป็นเครื่องมืออเมนไหมให้เราใช้บ้านของเราเป็นเครื่องมือให้เราใช้รถของเราเป็นเครื่องมือให้เราใช้เงินของเราเป็นเครื่องมือเพื่อขยายแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อการดำเนินชีวิตของเราที่เราจะรับใช้ปฏิบัติพระองค์นะครับดังนั้นนะครับพี่น้องเราจะเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งในพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าสรุปแล้วบอกว่าที่นี่นะครับแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าและดำรงพระทัยของพระเจ้าคือพระวจนะนั่นเองเขาจะดำรงอยู่เป็นนิจเขาจะเข้มแข็งเขาจะทะลุทะลวงและสามารถที่จะเอาชนะได้นะครับเราจะหยุดพักกันที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในคาบต่อไปนะครับ